Jees, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin ja tänään teoria 2 osiossa mennään tuonne verkkokerrokselle kattelee asioita ja tuollahan nuo kalvot on sitten. Mulla on tässä tämmöinen kybermaailmasota linkkejä ja muutama, näitä on aika paljon tuolla internetissä olemassa, jotka sitten, otetaanpa tuolta vaikka viimeinen esiin, jotka sitten näyttää sitten tuota jonkinlaisen visualisoinnin siitä, että mitä tuolla tapahtuu maailmalla internetissä kyberhyökkäysten osalta. Ja miksi mä tämän tähän otin aikoinaan, niin oli semmoinen kartta, jossa nähtiin sekä kuljetuskerroksen porttinumero että tuo verkkokerroksen osoite, eli 2 osoitetta, kuljetuskerroksen ja verkkokerroksen osoitteet näkyy siinä, mutta se ei enää toiminut viime aikoina, niin tässä nyt näkyy sitten verkkokerroksen osoite, että mistä tulee hyökkäyksiä, ja nyt siellä jonkun verran näkyy, että minkälaisia hyökkäyksiä, nimiä tai tunnuksia siellä, mitä käytetään, mihin ne liittyy, ne hyökkäystyypit, niin liittyy siihen kuljetuskerroksen osoitteeseen sen hyväksikäyttöön. Eli kun siellä on niitä porttinumeroita, ne hyökkäykset kohdistuu johonkin porttinumeroon, johonkin sovellukseen, joka saattaa olla päällä jossain laitteessa, joka on avannut jonkin portin, jota voidaan käyttää sitten erilaisia hyökkäyksiä. Se, että miten todellisia nämä on, niin en ole sitä koskaan selvittänyt. Että näin vaikka nämä vaikuttaa reaaliaikaiselta, niin tuskin nämä kovin reaaliaikaisia on. Miten näitä toteutetaan, niin siellä verkkoihin on asetettu tämmöisiä niin kutsuttuja hunajapurkkilaitteita, jotka esittää olevansa jotain oikeita palvelimia, mutta ne on todellisuudessa palvelimia, jotka kaappaa näitä hyökkäyksiä ja kerää niistä tietoa. Semmoista avulla näitä sitten ylläpidetään. Mutta me ollaan sovelluskerrokselta tultu kuljetuskerrokselle, ja kuljetuskerroksen osoitteet on näitä hyökkäyksen kohteita, ja nyt me mennään verkkokerrokselle, ja tarkoitus on sitten nähdä siellä verkkokerroksella oppia, että miten me löydetään ne laitteet, joihinka sitten hyökätään esimerkiksi tässä kuljetuskerroksen ja sovelluskerroksen avulla. Miten se toimii se verkko, jotta ne paketit menee, se data menee siellä internetin läpi oikeille laitteille. Siellä näkyy noita IP-versio 4 osoitteita. Laitetaan pois. Siinä on muutama, voi tutkia ja katella niitä. Jos mielenkiintoa riittää. Verkkokerroksen palvelut, eli nyt meillä on ollut sovelluskerroksella, meillä on erilaisia sovellusprotokollia. Me katsottiin viimeksi, että kuljetuskerros tarjoaa jonkunlaista palvelua, ja lähinnä se oli niiden porttinumeroiden avulla, se mahdollistaa useiden samaaikaisten verkkosovellusten käytön siinä tietokoneessa. Eli nyt meillä on sitten kuljetuskerroksella palveluita ja verkkokerroksella palveluita, ja ne kuljetuskerroksen palvelut riippuu siitä, minkälaisia verkkokerroksen palvelut on. Eli siellä ei ole sitä tietoturvaa eikä viiveen tai tiedonsiirtokapasiteetin takeita. Niin verkkokerroksen palvelut on dataa oikeille laitteille. Eli kuljetuskerros ja sovelluskerros huolehtii siitä ylöspäin, kun se saadaan oikeille laitteille. Ja nyt tämä verkkokerroksen tärkein tehtävä on se, että data vie oikeille laitteille se verkon läpi. No mitä siihen liittyy, niin pitää selvittää reitti sitten sen verkon läpi. Et siinä kun oli äsken maapallon kartta, niin jollain tavalla pitää selvittää se reitti. Ja siihen on sitten reititysprotokollat olemassa. Eli tietoverkot perustuu pääasiassa siihen, että siellä on erilaisia protokolleja, joilla on sitten omia tehtäviä näillä protokollilla, ja reititysprotokollat on sitten yksi asia, joka hoitaa sitä, että selvitetään ja ylläpidetään tietoa niistä reiteistä, mitä internetissä on. Teoria 3 osiossa katsotaan sitten reititysprotokollia tarkemmin. No sitten kun se reitti on selvillä, niin pitää kuljettaa dataa, ja siihen on sitten käytännössä tänä päivänä olemassa tuo IP-protokolla sillä verkkokerroksella. Ne versio 4 tai versio 6, vielä versio 4 on olemassa. No sitten siellä on lisäksi, jos verkossa tarvii jotain diagnostiikkaa kerätä tai lähetellä tai virhetilanteesta selvitä, niin siellä on erillisenä sitten tämmöinen ICMP-protokolla, joka hoitaa sitten virhetilanteita. Siellä verkkokerroksella niin muutama erityyppinen protokolla. IP kuljettaa dataa, ICMP on virheistä toipumiseen, jos sitä halutaan käyttää, sitä ei aina käytetä. Ja sitten reititysprotokollia on suuri määrä, jotka hoitaa reitytystehtäviä tai niiden reittien selvittämistä. Reititys, reititys on reittien selvittämistä. No mitä se laite sitten tekee siellä, tai mitä ne laitteet, mitkä siellä verkossa. Eli verkossa on sitten verkkokerroksella on useampia laitteita siellä verkossa. Nyt jos me katsotaan kuljetuskerrosta, niin siellä on laitteita vaan ne tietokoneet ja palvelimet. Eli verkkokerroksen reitittimet, mitä siellä verkossa on, jotka välittää paketteja ympärissä, niin ne ei yleensä kuljetuskerrokseen koske millään tavalla. Käy vähän teoria kolmiosiossa läpi, että milloin ne koskee siihen. Mutta periaatteessa reititin on sitten kolmoskerroksen laite, joka on verkkokerrokselle asti toteutettu vaan, ja siitä ylöspäin niin se ei välitä, mitä dataa siellä menee. Niin reititin sen tehtävänä on sitten selvittää reitit reititysprotokollilla, ja ehkä tärkeämpi tehtävä sitten on se, että, tai mitä se tekee koko ajan, niin pakettien välittäminen eteenpäin. Puhutaan forwarding-termistä, eli reititys ja välitys on eri asioita. Monesti puhutaan pelkästään reitityksestä, mutta se reititys on se, että selvitetään reitti, ja sitten kun se reitti on selvillä, niin sen jälkeen vaan välitetään niitä paketteja. Eli jos sä katsot kartasta reitin, niin se on sitä reititysasioita, ja sitten kun sä lähdet liikkeelle menemään sen muodostamassa reitin perusteella, niin se on sitten sitä välitystä, kun sä menet risteyksestä toiseen ja valitset, että mitä reittiä sä jatkat eteenpäin. Se on sitten pakettien välitystä siellä reitittimissä tai ihmisen välittämistä risteyksestä eteenpäin. Eli reititysinformaation perusteella sitten. Reititysprotokolla on sitten se, millä kommunikoidaan sitä, että miten sitä reititysinformaatiota välitetään eri reitittimien kanssa. No sitten reititysalgoritmi puolestaan on se, joka laskee sen reitin jollakin kriteereillä. Eli reitysprotokolla kommunikoi sitä informaatiota muiden reitittimien kanssa, ja jokaisessa reitittimessä sitten reititysalgoritmisen informaation avulla, mitä se saa itse selvitettyä tai muilta kommunikaation perusteella, niin reitysalgoritmi sitten laskee reittejä, määrittää reitit eri kohteisiin, mitä se saa selville, ja ylläpitää sitten reititystaulua. Eli sitä reititystä ei tehdä koko ajan, vaan aina kun joko silloin, kun tapahtuu muutoksia verkossa tai tietyin väliajoin riippuu protokollasta, niin algoritmi laskee reititysinformaatiot ja tarvittaessa ylläpitää päivittää reititystaulu. Ja reititystaulu on sitten se, että mistä mennään katsomaan, kun pakettia välitetään. Eli paketti, kun tulee reitittimelle tai se lähtee tietokoneesta tai kännykästä, niin reititystaulu on se, että mistä se käyttöjärjestelmä katsoo, mitä se laittaa siihen, mitä se laittaa sitten oikeastaan, sitten mennään jo linkkikierrokselle, sitten reititystaulusta katsotaan, että mihinkä suuntaan paketti lähetetään, jotta se osataan laittaa oikealle linkille. Eli se on sitten jo linkkikierroksen asia. Eli IP-protokollan tai verkkokierroksen pitää selvittää, että mikä on se linkki, mistä me päästään sitten oikealle reitille. Eli se saadaan tuolta reititystaulusta tietoa, jota reititysprotokollat on reitysalgoritmit päivittänyt. Eli osoitteen perusteella sitten nähdään sitä reitystaulusta, että minne tuo paketti pitää lähettää. No laitteella, tietokone, kännykkä, mikä tahansa laite onkaan internetin yhteydessä, niin sielläkin on reititystaulu olemassa. Eli jokaisen laitteen pitää tietää, mihinkä paketit lähetetään. Ja nyt se reitystaulu käytännössä tietokoneessa kertoo sen, että onko kohde samassa verkossa vai eikö se ole samassa verkossa. Ja tietokoneissa tai noissa laitteissa niin käyttöjärjestelmä muodostaa sen reititystaulun puolesta. Ja periaatteessa se tapahtuu verkkoasetusten perusteella. Katsotaanpas. Zoomataan pikkasen. Mä oon Netstatia näyttänyt. Oliko -rn saa reititystaulun Netstatilla. Sitten siellä on routeprinttiä ja muita komentoja. Useampi komento, millä saa käyttöjärjestelmässä tuon reititystaulun tulostettua, on tuommoinen Netstatti-rn kertoo reititystaulun. Mitä tämä ensimmäisenä näyttää? Tämä näyttää ne verkkoliitymät, mitä siinä koneessa laitteessa on. Ja siellä on interface-listiä, jollain perusteella saatu numero niille, ja tuossa on sitten linkkikerroksen osoite. Siellä on Ethernet-verkkokortti tässä tietokoneessa, ja sitten siellä on loopback liityntä, joka on koneen sisäiseen kommunikaatioon tarkoitettu liityntä. Eli se on tämmöinen virtuaalinen liityntä, mikä nykypäivän laitteessa on. On sille, että saadaan tarvittaessa kommunikoitua koneen sisällä olevien prosessien välillä tällä TCP-IP-protokolla pinolla. Eli semmoinen. Sitten siinä on nelos, tuolla IPv6-reititystaulu ja IP-versio 4-reititystaulu. Tämä näköinen reititystaulu ja mitä se käytännössä kertoo, tämä reititystaulu sen, että onko laite sama tai onko se kohde samassa verkossa vai eikö se ole samassa verkossa. Onko samassa verkossa, silloin se on link. Ja jos ei se ole samassa verkossa, niin sitten täällä on tärkein asia laitteessa, niin on sitten tämmöinen verkko destination 0.0.0.0 on niin kutsuttu oletusreitti. Eli kun tietokone katsoo, että tässä on paketti, siinä on IP-osoite, jos ei se tiedä, minkä se lähettää sen reititystalon perusteella, niin silloin se välitetään tuonne oletusreitille. Ja siellä on sitten oletusreititin gateway tuossa nimenä, joka sitten on se lähin reititin, jonka kautta päästään maailmalle. Ja tämä oletusreititin tulee verkkoasetuksesta, joko se pitää manuaalisesti asettaa sinne, tietää oma verkko, tai sitten yleensä käytetään DHCP-protokollaa, jolla saadaan itselle IP-osoite, saadaan ne DNS-palvelimet tietoon, plus saadaan tämä oletusreititin tieto, että päästään internettiin, ja sitten saadaan näitä aliverkkomaskeja, mitkä on tämä netmaskit tässä, tai saadaan oma aliverkkomaski. No, mitä tässä muuta näkyy, niin täällä on oman koneen IP-osoite. Se nyt on samalla linkillä, siinä mitään erityistä. Ja sitten mitä tuossa ylempänä on, niin tässä on sitten aliverkko, mihinkä tämä kone kuuluu. Ja nyt tässä se aliverkko-osoite. Ja sitten meillä on tässä aliverkkomaski, mitä käy vähän myöhemmin tänään läpi, joka kertoo, että mitkä kaikki laitteet kuuluu samaan aliverkkoon. Käytännössä tarkoittaa sitä, että jotka on sitten samalla linkillä. Eli se linkki voi olla langaton linkki, tai tässä tapauksessa se on langallinen linkki, eli nämä laitteet, mitkä tähän verkkoon kuuluu, ne on yhdistetty samaan kytkimeen, josta sitten on yhteys reitittimeen. Se kytki on sellainen laite, johon tietokoneita voi liittää kaapelilla useampia. Se on yleensä näkymätön tietokoneelle se kytkin sillä välissä. Käydään niitäkin myöhemmin läpi. Mitä siellä lisäksi on, niin siellä on sitten löytyy tuommoinen osoite tästä reititystaulusta. Siinä on 105.7, mutta se on tämän verkon yleislähetysosoite. Käydään kohta läpi, mikä on yleislähetysosoite. Eli siinä on verkko-osoite ja verkon yleislähetysosoite, ja siihen väliin sitten tulee IP-osoitteet, mitkä siinä verkossa on. Aliverkkomaski kertoo, että kuinka monta laitetta on kyseessä verkossa, tai kuinka monta IP-osoitetta on kyseessä verkossa. Ei tarvitse niitä laitteita olla joka IP-osoittele. Jos siinä on 2554 kappaletta, niin se tarkoittaa, että se on yksittäinen laite, jolle se tieto tästä reititystaulussa on. Eli me tiedetään meidän oma osoite, tiedetään sitten, että mitkä laitteet on samassa verkossa, ne lähetetään linkkikerrokselle, samalle linkille, ja sitten jos on jossain muualla, niin lähetetään maailmalle. Tai jos se on omassa koneessa, 102.7 alkuinen osoite tarkoittaa sitä, että okei, no se on myös linkillä, mutta se liityntä ei olekaan oikein verkkokortti, vaan se on tämä loopback-liityntä. Eli silloin lähetetään tuommoiseen IP-osoitteeseen, jolloin käytännössä se paketti ei käy sille verkkokortilla asti ollenkaan, vaan se menee tuonne TCP-IP-protokolla pinoon sen verran, että käyttäjästä me katsoo reititystaulusta, että hei, oman koneen osoite, käännetään se saman tien ylöspäin ilman, että se kerkee käydä verkkokortilla. Koska ei ole mitään verkkokorttia, missä käydä, koska se on virtuaalinen loopback-interfeissi. Eli se on virtuaalinen verkkokortti, verkkoliityntä, jonka kautta jo laitetaan paketti, ja se softa hoitaa, että se menee samassa koneessa oikealle prosessille, joka on laitettu kuljetuskerroksella vastaanottajaksi. No sitten mitä täällä on sitten lähiverkon yleislähetysosoite, ja sitten siellä on tämmöinen ryhmälähetysosoite, multicast-osoite. käydään nämä yleislähetys- ja multicast-osoitteet vähän myöhemmin läpi. Mutta reittitystaulu tämmöinen on jokaisessa laitteessa, jonka perusteella sitten tärkein tieto on se, että mistä me päästään internettiin. Pitää olla oletusyhdyskäytävä. Ja sitten reititti, missä se taulu on vähän monimutkaisempi, eli sinne tulee sitä informaatiota eri verkoista, mihinkä se reitittymistä pääsee. Okei. Tuossahan mulla olikin. No sinne voi itsekin, kun jos on pääkäyttäjän oikeudet, niin laittaa. Sitä voi manuaalisesti muokata sitä reititystaulua. Tietokoneessa ei yleensä ole mitään reititysprotokollaa käytössä, mutta ainakin Linuxissa niin saa reititysprotokollan käyttöön ja palvelu, joka sitten päivittää. Linuxi voi laittaa toimimaan aika monenlaisena vekottimena, mutta voi manuaalistikin muokata reititystaulu. Okei, no nyt nähtiin siinä reititystaulusta, että siinä on aika vähän osoitteita. Nyt on internetissä on käytössä tämmöinen hierarkkinen reititys, mikä tarkoittaa, että meidän ei tarvitse kaikkien laitteiden tietää koko internetin osoiterakennetta. Eli tietokoneiden, kännyköiden ei tarvitse tietää, kun että hei, oletusreititin on jossain, ja kun mä laitan sille paketin, niin se lähtee eteenpäin, ja jos reititys on kunnossa, niin paketti menee internetin läpi. Tarvitsee tietää vain paikallinen verkko ja sitten yhteydet ulkomaailmaa. Eli jos tuommoista hierarkista reititystä ei olisi internetissä, niin tämä internet ei olisi kovin skaalautuva. Eli se, että sitä on kasvatettu, sitä internetin, tai se internet on kasvanut niinkin suureksi kuin se tänä päivänä on, niin se ei olisi ollut mahdollista, jos ei olisi jotain hierarkiaa. Eli jos se hierarkia puuttuisi siitä, siinä olisi minkäänlaista eri tasoja, että kaikkien tarvitsisi tietää koko internetin toiminta, niin jokainen reititti pitäisi yllä tietoa sitten koko internetin toiminnasta tai rakenteesta. Ja käytännössä tämä johtaa siihen, että internet ruuhkautuisi siitä, että ne reitittimet välittää toisilleen sitä reititysprotokollainformaatiota. Eli aina kun tulee muutos mistä päin tahansa verkkoa, internetiä, niin se muutos sieltä lähtisi jokaiselle reitittimelle pikkuhiljaa, ja sitten siellä ei olisi käytännössä mitään muuta kuin reitityksen päivitysviestejä. Toisaalta sitten reitysalgoritmit ei kerkeisi laskemaan niitä päivitysviestejä tai sitä päivitystiheyttä niin nopeasti kuin päivitysviestejä tulisi. Eli jos koko internet tietäisi koko internetin osoitteiden sijainnin, niin ei olisi mahdollista nykypäivän internetissä. Eli hierarkia internetissä tässä reitityksessä on siinä, että tarvii tietää vaan vähän niin kuin posti tuota paketteja lähetetään, niin joku laittaa, sä tilat paketin jostain Amerikasta, niin siellä Amerikassa tarvii tietää, että se on Suomesta tehty se tilaus. Siinä on suomalainen postiosoite, tarvii tietää, että se paketti laitetaan Suomeen menemään. Tai se laitetaan Ruotsiin menemään, kun ruotsalainen tilaa. Ja niitä ei tarvitse tietää, miten se paketti täällä Suomessa välitetään oikeaan kohteeseen. Samalla tapaa internetin reititys toimii, että tarvii tietää vaan, että missä päin, kuka hoitaa sen paketin eteenpäin seuraava osoitteeseen. Tai jos te laitatte postipaketin itse tai kirjeen, niin ei teidän tarvitse miettiä, miten se menee perille. Te tiedätte, mikä on oletus postilaatikko, mihin heitätte kirjeen tai postin, niin se lähtee sieltä eteenpäin. Autonomia toinen, että jos tätä hierarkista reititystä ei olisi, niin kaikki verkot joutuisi käyttämään samaa reitytysprotokollaa, ja nyt niitä reitysprotokollia on kehitetty paljon, ja se on ihan sen takia, että niitä reitysprotokollia niin ei ole yhtä optimaalista reitysprotokollaa kaikkialle. Eli erilaiset verkot, niissä on erilaisia tarpeita reitysprotokollalle, jossain ei tarvita ollenkaan, voi olla manuaalisesti tehdä verkkoasetukset, ja sitten operaattoreiden välillä on eri tarpeita, kun tuolla operaattori sisäisissä verkoissa ja isoilla ja pienillä verkoilla niin erilaisia tarpeita sen reititykseen. Ja nyt sitten kaikki verkot olisi läpinäkyviä siinä mielessä, että kun se reititysprotokolla on maailmanlaajuinen, kaikki verkot on samalla tasolla, niin sä tiedät jokaisen laitteen sijainnin sillä verkossa. Tänä päivänä isot yritykset pystyy piilottamaan sen verkkototeutuksessa, tai organisaatiot, joilla on IP-osoite avaruus, pystyy sen piilottamaan. Eli ei kukaan tuolla ulkopuolella tiedä, että minkälainen tämä yliopistonkaan verkkorakenne infra on. että ainoastaan käytännössä tältä sisältäpäin pystyy selvittämään, mitä laitteita täällä on. Siellä ulkopuolella on sitten ulkopuolelta niin palomuurit estää sen selvittämisen, ja toisaalta reitytysprotokollakaan ei anna informaatiota siitä yliopiston verkosta ulkomaailmaan. Jos hierarkia ei olisi, niin tämä reitytysprotokollat antaisi informaatiota siitä, että hei, tämä koneen 130.234.156.32 on täällä auditoriossa, tai en nyt ehkä niin selvästi, niin tarkkaan saisi tietoa, mutta tietäisi, missä, minkä reitittimien takana se on, ja sitten voisi pikkuhiljaa selvittää, että okei, no tuo reitittihän on varmaan, jos reitittiltä lähtee traceroutilla, tracert 130.234.156.1, niin siitä jonkun verran, no ei tuo kerro sen, että se on Agorassa tämä reititi, mutta tämä on se oletus lähireititi, mikä tässä on. Pystyisi pikkuhiljaa selvittämään ulkopuolta tai näkemään verkoinfrastruktuuria. Toiset haluaa pitää sen piilossa, eikä ole mitään tarvetta tietää sitä verkon sisäistä rakennetta ulkopuolelta. No nyt sitten oma verkon hallinta olisi samaan tapaan, niin maailmanlainen internetti päättää sitten, mitenkä reitysprotokolla tai miten se reitysprotokolla käyttäytyy, niin hallitsisi sitä sunkin verkkoa. Käytössä tarkoittaa sitä, että tuo reitysprotokolla voi päättää, että mitä reittejä se menee se paketti. Eli lähinnä tämä nyt koskisi sitten näitä internetin isoja operaattoreita, jotka eri kerroksilla tier 1 ja tier 3, niin siellä ei sitten pystyttäisi millään tavalla hallitsemaan sitä, että mitkä paketit saa mennä mun verkon kautta, niin kuin tänä päivänä pystytään sitten sillä hierarkisella reitityksellä. No miten se on toteutettu sitten tämä hierarkinen reititys internetissä? Niin se IP-osoite on hierarkinen. Tuommoinen CIDR katsotaan vähän myöhemmin. Ja nyt tämä IP-osoite kertoo sitten maailmanlaajuisesti, että käytännössä sen, että se on julkinen tieto, että mitkä IP-osoitteet on myönnetty millekin organisaatiolle, ja siitä tiedetään, että jokin IP-osoite sijaitsee jonkin organisaation verkossa. Kaikki 130.234 alkuiset IP-osoitteet on Jyväskylän yliopiston verkossa, tai Jyväskylän yliopiston hallinnoimassa verkossa. Ja sitten siellä operaattorin tai organisaation verkossa tiedetään tarkemmin se, että missä se laite sijaitsee, että se on täällä Agorassa Auditorio 3. Joo, näköjään sama IP-osoite vieläkin tällä. Eli monesti kun on tämmöinen organisaatio, jossa on kiinteät langalliset yhteydet, niin IP-osoitteiden muuttamissa ei mitään tarvetta yleensä. Et jossain vaiheessa niitä voidaan sitten, jos niitä verkkoja jaetaan uudestaan, niin saattaa IP-osoitteet muuttua, mutta tämä IP-osoite, mikä tällä koneella on, niin on ollut tuolla pitkä aikaa. Et yliopistolla on DHCP-palvelin, jolle on sitten määritelty, että kun tämä tietokone pyytää IP-osoitetta, niin anna sille aina tämä, sillä on varattu tietty IP-osoite käyttöön. Et mitä tahansa konetta ei voi tuonne kytkeä näihin yliopiston Ethernet-liityntöihin, että sä et saa siltä IP-osoitetta sieltä yliopiston DHCP-palvelimelta, että sä pääset silloin verkkoon. Mutta tuossa näkyy tuo sama IP-osoite. Eli nyt tuo on se osa, mikä kertoo, että se on yliopiston verkossa, ja loppuosa on perusteella, että yliopiston verkossa reitittyy tänne pikkuhiljaa tänne Agora. Eli tämä IP-osoite on hierarkinen silleen, että siinä on osa, joka kertoo, että kenenkä verkko, ja sitten tarkemmin, niin kun se päästään sinne verkkoon, paketit tulee tänne yliopiston verkkoon, niin paketti reitittyy oikeaan paikkaan. Se sijainti tarkentuu pikkuhiljaa, kun reitittimelle menee. Että siellä katsotaan, että 156, siellä yliopiston reunareitittimellä katsotaan, että mihinkäpäin pitää lähettää 156 menevät paketit. Ja siellä on sitten se Agoran default GVNet 156 on se, mistä tulee, mihinkä sitten välitetään pikkuhiljaa. No ja otetaanpa katsotaan pikkasen näkyy Ei näköjään kaikki reitit, mitä ei vastaa tuohon. No, sieltä tuli, se oli sen verran kiireinen. No, tuossa voidaan pysäyttää. Tuossa näkyy yliopisto internetin rakennetta. Sillä Funetin runkoverkon rajalla on yksi reititin, ja siitä sitten jakautuu, että mitä sitä ulkomaailmasta nähdään, niin tiedetään, että siellä on joku reititin Funetin sisällä, joka sitten on sitten yhteys sinne yliopiston verkkoon. Ja maailmalla taas tiedetään, että Funetti on se, joka vastaa yliopisto, jonka takaa löytyy nämä yliopiston IP-osoitteet. Sitten kun se tulee tänne yliopistolle, niin se ohjataan sitten tuon IP-osoitteen perusteella, missä se meni se 156.32 perusteella, katsotaan, että okei, siinä on 156, ohjautuu sitten tuonne Mattilan nimen ja Agoran väliselle reitittimelle, ja sieltä tarkempi tieto sitten, että missä kohtaa Agoraa se sijaitsee, tämä 156, tai minkä reitittimen alla. Ja ohjataan sitten tuonne Agora jossain olevalle reitittimelle, joka vastaa sitten 156 alkuisista osoitteista. En tiedä, mitä kaikkea täällä Agorassa on näitä osoitteita. Trace-ruutilla voisi pikkuhiljaa selvittää, että mitä kaikkea täällä on, jos ne laitteet vastaa. Kaikki ei laitteet vastaa, varsinkin kun täällä yliopiston sisäverkossa ollaan. Niin, nämä on niitä reitillä olevia reitittimiä, jotka on oletusreitti internetin. Ne näyttää vastaavan yliopistolla, kun tulee tältä yliopiston sisältä pyyntö. Mutta ulkoapäin, jos tulee, niin siellä on sitten blokkaukset, että ne ei kerro itsestään mitään. Okei. No niin, loppuosaan perusteella sitten se paketti reitittyy tänne yliopiston sisälle. Reitytysprotokollat siellä eri tasolla niin rakentaa sen verkon. Ja mitä siellä käytännössä tai digipalvelut tekee, niin ne määrittää noihin reitittimiin, määrittää manuaalisesti muutaman reitittimen, ja missä on tai mitä käytännössä määrittää, niin reitittimen määrittää, kun liityntö ja verkkoliityntö, ja antaa sinne IP-osoitteeseen liitynnälle, ja sitten kerrotaan siihen liitynnälle aliverkkomaskin avulla, mitkä osoitteet kuuluu tähän, onko tämän kyseisen liitynnän alapuolella. Eli muutama asetus tehdään manuaalisesti reitittimeen, jonka jälkeen reitittimet rupeaa päivittämään. Käytännössä sinne määritellään, että mitkä verkot on minkäkin reitittimen alla, niin manuaalisesti siihen kyseiseen reitittimeen, ja sitten reitit rupeaa kommunikoimaan sitä informaatiota muille reitittimille. Okei, vielä toteutuksesta. Mä sanoin, että tiedetään, että se Funetin alla on yliopisto IP-osoitteet, niin se perustuu taas sitten siihen, että meillä on sitten siinä IP-osoitteiden yläpuolella tämmöinen hierarkkinen taso kuin autonominen järjestelmä. Ja autonominen järjestelmä on sitten tämmöinen ylätaso verkoille. Ja nyt käytännössä tämmöisen organisaation operaattoriverkot, niin ne organisoidaan johonkin kuulumaan johonkin tiettyyn autonomiseen järjestelmään. Sitten näillä autonomisilla järjestelmillä on tunnukset, numerot, joilla ne tunnistetaan toisistaan. Yleensä näillä pienemmillä operaattoreilla on yksi autonomisen järjestelmän numero, mutta isommilla operaattoreilla on eri tarkoitukseen verkkoja, eri puolilla maailmaa verkkoja, niin niillä on sitten useampia noita AS-tunnuksia. Tämmöisen ASN sisällä on käytännössä yleensä sitten yksi reititysprotokolla, joka hallitsee sen ASN sisällä olevaa verkkoa. Ja nyt se operaattori sisäinen verkko, siellä voi käyttää minkälaista protokollaa tahansa. Ja nyt monesti siellä varsinkin reunareittimissä pyörii useampi reititysprotokolla, tai ainakin kaksi. Toinen reitysprotokolla hoitaa sen autonomisen järjestelmän sisällä olevien datan reitittämistä, jotka liikkuu sen autonomisen järjestelmän sisällä. Ja sitten on toinen, niin kutsutut reunareitittimet, joista päästään ulkomaailmaan, ja siellä pyörii toinenkin protokolla, joka sitten kommunikoi ulkomaailman reitittimien kanssa, saadaan sinne informoitua omasta verkosta, että meillä on tämmöiset IP-osoitteet, ja plus sitten tiedetään, että mihin päin lähetetään dataa, kun lähetetään internettiin dataa. No, miten tuo autonominen järjestelmä, katsotaanpas. Otetaan kaikki tuohon näkyviin. Eli nyt miten se reititys toimii sillä hierarkiassa sillä isolla tasolla, niin nyt nämä autonomiset järjestelmät mainostaa sitä informaatiota, että mitä IP-osoitteita on meidän verkossa. Ja nyt Funetilla, olikohan se AS1741, voipi olla, että en muista. Funetilla on tuommoinen autonomi AS-tunnus. Ja nyt mitä se Funetin verkko, eli Funetti sisältää Suomen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten verkot. Siellä alla sitten Jyväskylän yliopisto ja muut korkeakoulut, joilla on omat verkkonsa. Niin nyt kun informaatiota välitetään muulle internetille, niin tämä autonomiset järjestelmät on ne, jotka kommunikoi keskenään siellä. Ne on niitä operaattoreiden verkkoja, jotka kommunikoi keskenään siellä isolla tasolla. Ja tämmöinen autonominen järjestelmä, niin se voi sisältää kuinka paljon tahansa eri verkkoja, eri organisaatioiden verkkoja. Mitä se autonominen järjestelmä tekee, niin se lähettää mainoksia tänne muille autonomisille järjestelmille. Laitan tänne vaikka tällaista Nordunet. Ja mitä tämä Funetin reunareitittimet tekee, tuo Funetin ASN-numero? Se mainostaa tuonne Nordunetille, plus sitten Funetti on kytkeytynyt niiden physics-pisteiden, internetin solmupisteiden kautta muihin verkkoihin. Siellä on sitten Teliaa ja Elisaa ja muita, minkä kautta myös päästään maailmalle. Niin tämä Funetti mainostaa näille operaattoreille, että hei, meiltä löytyy 130.234.0.0 ja aliverkkomaskilla 16. Tuo, katsotaan myöhemmin, kohta tuo aliverkkomaski. Tuo tarkoittaa, että meiltä löytyy IP-osoitteet alkaen tuosta 00:sta ja tuo aliverkkomaski 16 kertoo, että siinä on sitten kaikki IP, no heitetäänpä sitten, tehdäänpäs, en mä pääse enää tätä muokkaamaan, pääsenkö, en mä pääse. Tehdäänpä tälleen, laitetaan uusi laatikko sitten. No, mitä se käytännössä tarkoittaa tuo kautta 16, niin yliopistolla on IP-osoitteet 255-255 asti, 00-255-255, eli tuo on, jokainen desimaaliluku voi mennä 0-255. Tuo kautta 16 tarkoittaa tuossa, että meillä on IP-osoitteet tämmöiset. Ei tarvi, tuo aliverkkomaski kertoo se. Mitä se Funetti tekee, niin se mainostaa tuonne muille, että lähettää tämmöisen mainoksen, missä on tämmöinen informaatio, eli tuo yliopiston verkko on saavutettavissa tämmöisen autonomisen järjestelmän kautta. Ja se lähettää, siellä on sitten protokolla, reititysprotokolla, semmoinen kuin PGP, joka katsotaan teoria 3 asioista tarkemmin, niin sen avulla sitten mainostaa, että heitä meidän kautta, tämän autonomisen järjestelmän kautta, saavutetaan tuo esimerkiksi yliopiston IP-osoite, avaruus. Ja sitten se mainostaa kaikkia muitakin, mitä sillä alla on. No sitten Nordunet mainostaa sitä, mitä se Nordunet tekee. Se laittaa siihen, nyt menee ihan summassa, ei varmaan mennyt oikein, laittaa oma autonomisen järjestelmän tunnuksensa siihen mainosviestiin. Puhutaan mainosviesteistä, mainostetaan sitä informaatiota, että hei, meiltä löytyy tämmöinen verkko. Se on saavutettavissa tämmöisten autonomisten verkkoja, järjestelmien kautta. No sitten Elisa ja Telia, niin niillä olisi tuossa tilalla siinä sitten joku, jaha. Joku muu. Ja jokainen operaattori laittaa siihen, että hei, meidän verkon kautta saavutettavissa tuommoinen. Ja nämä mainokset menee sitten tänne isommille verkoille ja kenen. Ketä sitten on Telian ja Elisan ja muiden operaattorit, niillä on jotain naapuriverkkoja, joihinka niillä on yhteys, ja ne mainostaa, että hei, meille pääsee tai meidänkin kautta pääsee tuonne yliopiston verkkoon. Ja nyt kun täällä sitten jostain päin maailmaa paketti lähetetään, niin siellä on tullut erilaisia mainoksia sitten tuosta reititystä tuonne yliopiston verkkoon, niin sitten siellä reititysprotokollat ja reititysalgoritmit päättää, tai sinne asetetut määritykset sitten päättää, että mikä on se reitti, mikä valitaan, kun me välitetään yliopiston verkkoon, onko se sitten Nordnetin kautta vai onko se tältä jonkun muun operaattorin kautta, kun välitetään paketteja. Eli näitä mainoksia menee useamman operaattorin kautta, ja nyt sitten jokainen operaattori, koska meillä on hierarkkinen internet, jokainen operaattori voi itse määritellä tänne omaan verkkoonsa, että mikä on se kriteeri, jolla se mainos hyväksytään. Millä me katsotaan, että mikä mainos on parempi kuin toinen. Eli täällä ei katsota enää lyhintä reittiä, vaan katsotaan sitten lähinnä sitä hintaa, että miten se hinta muodostuu, kun tämä kasvaa, tämä autonomi AS-polku tässä, niin se kasvaa pikkuhiljaa, niin siellä sitten operaattorit voi määritellä sen reitysprotokollan avulla, että mitä verkkoja pitkin suositaan liikennettä. No. Okei, pyhitäpä pois ja mennään eteenpäin. Okei, katsotaan vielä vähän tarkemmin AS-reititystä sitten siellä. Katsotaan PGP-protokollaa myöhemmin teoria 3-osiossa. On yksi reititysprotokolla käytännössä internet-operaattoritten välinen reititysprotokolla. Mutta tässä teoria 2-osiossa niin katsotaan verkkokerrokselta vielä IP, eli internet-protokollaa tarkemmin. Eli siellä kun ei ole käytännössä, se on reititysprotokollat ja sitten on internet-protokolla, joka välittää dataa, ja sitten on ICMP, johon tutustuu analysaattorityössä pikkasen, että miten se toimii tai mitä sillä tehdään. Sitä ICMP:tä käytetään esimerkiksi tähän, traceroute käyttää ICMP-protokollaa, että se saa näitä vastauksia sitten tuolta reitittimiltä. Okei, no tässä on vielä esimerkki, vanha kuva saankos mä zoomi toimii jotenkin. Vanha kuva tuosta, mitä piirtelin siellä, taisi mennä Nordnetin AS-tunnus oikein. Nordnetilla oli vielä Teliasoneran kautta yhteys ulkomaailmaan. Sama idea tässä, vanha kuva, jota en ole päivittänyt. Okei, tuossa on muutamia, katsotaan ehkä tarkemmin teoria 3-osiossa, mitä tietoja noista saadaan noista autonomista järjestelmistä selville. Ei mennä tässä sen tarkempaa sinne. Okei, no nyt se IP-osoite kertoo laitteen sijainnin, kysymysmerkki on siinä otsikkona. Eli nyt IP-osoite, jos on Jyväskylän yliopiston IP-osoite, niin käytännössä se kertoo, että sun laite on yliopiston osoite avaruudessa. Eli se ei kerro sijaintia maapallolla käytännössä. Nyt IP-osoitteen, yliopistonkin IP-osoitteen sä voit saada mistä päin Suomea tahansa, jos sä käytät VPN-yhteyttä, Virtual Private Network-yhteyttä. Sä voit VPN-yhteyden muodostaa yliopistoon verkkoon, jolloin sä ulkomaailmaan päin näyt yliopiston verkosta. Eli käytännössä mitä siellä näkyy, niin tämä VPN-yhteys mahdollistaa sen, että sun koneessa on virtuaalisesti yliopiston IP-osoite, vaikka sä olisit missä päin verkkoa tahansa. Tällä VPN:llä sä saat käyttöön yliopiston palveluita. Jotkut palvelut vaatii tuolla yliopiston verkossa, jotkut kirjasto, sähköiset tietokannat tai vastaavat, mitä kirjastokin tarjoaa, niin tarvii olla yliopiston verkossa, jolloin ei VPN:llä sä voit huijata maailmaa, että sä oot yliopiston verkossa. Mutta tietenkin se VPN tarvii, että sun pitää olla oikeus kirjautua siihen verkkoon. Ei käydä sitä VPN:ää kovin tarkkaan. No, eli mitä se IP-osoite kertoo, niin mitenkä ne paketit välitetään sinne kohteeseen. Ja nyt jos sulla on VPN käytössä, niin kun se paketti tulee yliopiston verkkoon, niin siellä on sitten jossain reititin laitteessa on tieto siitä, että hei, tämmöinen IP-osoite on annettu VPN:n kautta jollekin laitteelle, jolloin se paketti uudelleen välitetään sitten menemään sinne, minnekä meneekään Lappiin tai Helsinkiin, missä se sattuukaan olemaan se VPN-käyttäjä. Mutta se eka tulee yliopiston verkkoon ja siitä sitten se on piilotettu, missä oikeasti sijaitsee se VPN avulla. Mutta periaatteessa se IP-osoite kertoo, että kenen operaattori, kenen organisaation verkkoon se IP-osoite kuuluu, ja jollain tavalla saa sitä maantieteellistä sijaintia selvitettyä. Ja nyt sitten erilaisia tietokantoja internetin on sitten pullolla, että mihinkä on kerätty informaatiota siitä, että missä jokin IP-osoite sijaitsee. Käytännössä niitä fyysisiä sijainteja on pikkuhiljaa kerätty tietokantoihin seuraamalla reittejä ja muuta julkista informaatiota selvittämällä. Eli jollain tasolla IP-osoite pystyy kertomaan sen, että missä laite sijaitsee myös fyysisesti. Varsinkin jos tämä on pienempi organisaatio, jolla on IP-osoitteita käytössä, niin se on hankalampi piilottaa se IP-osoitteen sijainti fyysisesti, tai se fyysinen sijainti, missä se laite sijaitsee, millä se IP-osoite on. No, VPN:llä pystyy piilottamaan IP-osoitteen sijainnin, mutta se pystyy piilottamaan myös erilaisilla proxy-palvelimilla. Mitä se VPN tarvii? Sulla pitää olla joku organisaatio, jolla sulla on oikeus käyttää VPN:ää. Siinä on tunnistautuminen ja se on salattu se informaatio, mutta maailma on täynnä sitten proxy-palvelimia, jolla pystyy myös piilottamaan jollain tasolla tuon IP-osoitteen sijainnin. Mulla on tuossa tämmöinen Google-haku proxy-palvelimista ja mitähän mä täältä en vaan taas kattonut pitkään aikaa. Yritetään löytää. Täältä löytyy lisää proxy-palvelimia. Katsotaanpa saksalainen, jos mä saan ton. Katsotaan, mitä se näyttää. No ei näytä. Okei. Kokeillaan tuohon. Olisitte nyt testata. Siellä joissain proxy-palvelimissa on optioita, jossa sitten on sitten yleensä JavaScript-tiedostojen suoritus estetty, että jos nyt haluaa tätä tehdä, mitä mä tässä teen, niin laittaa, että skriptit sallitaan. Ja nyt tarkoitus on sitten katsoa, että hei, tuossa mulla on tuommoinen kurssin vanha kotisivu, joka sitten näyttää IP-osoitteen. No enpä päässyt sillä. Voi. Enpä muistanut katsoa tuota. Ei tää jotain muuta. Jätetään summassa seuraava tuota, onko tämäkin vaan, mitähän kaikkea mä tässä teen. Kaikki hyväksytään, totta kai kun mennään mihin taas. Noniin. Mun olisi voinut katsoa tuota etukäteen muutama osoite, mitkä toimii, mutta enpä. Idea on se, että nyt täällä kotisivulla niin mulla on tämmöinen JavaScript-koti, joka tai pari näköjään tuo ei toimi tuota, joka kertoo IP-osoitteen ja sitten se pystyy katsomaan tai jostain selvittää tietokoneesta, missä se sijaitsee. Tarkemminkin antaa informaatiota, missä tuo kyseinen IP-osoite sijaitsee. Ja nyt jonkinlaisen proxy-palvelimen, kun tuolta löytyy tuolta jostain päin, niin te voitte sen proxy-palvelimen kautta mennä sitten tuonne samalle sivulle, niin se proxy-palvelimen pitäisi piilottaa se sijainti. Eli se näyttää sitten se proxy-palvelimen sijainti. Mitä se proxy-palvelin tekee, niin se toimii tämmöisellä välipalvelimena, se ottaa sun paketit, vaihtaa niihin lähettäjän IP-osoitteen, jolloin se näyttää sinne palvelimelle siltä, että se paketti tuleekin sieltä proxy-palvelimelta ja sen IP-osoitteesta. Ja mulla on tämmöinen vanha sivusto, johonka voi sitten kurssin aikana ja kurssin jälkeenkin niin käydä käydä kokeilemassa, miten onnistuu. Eli idea on siinä, että siellä on aika paljon proxy-palvelimia maailmalla, kun ne vaan saa löydettyä. Mä en nyt näköjään löytänyt, ei vitti käyttää luintakaisia. Niin idea on siinä, että okei, täällä on näitä lippuja tuota eri maista, niin saa tänne vähän lisää näitä muunmaalaisia lippuja kuin suomalaisia lippuja. Eli voin, jos ei muuta tekemistä luennolla, niin voi tutkia proxy-listoja ja katsoa, että löytyykö proxy-palvelimia, josta sitten pystyisi käyttämään helposti. Tällä sivulla voi testata, että mitä se proxy-palvelin näyttää. Toka ei toimi, kyllä se toimi vielä joskus. No, menemme eteenpäin. Eli proxy-palvelin niin on sitten tämmöinen hyvin yksinkertainen mekanismi siihen, että pystytään piilottamaan omaa sijainti. Osa palvelimista huomaa sen, että siinä on proxy-palvelinta käytetty, että ne varmaan katsoo sen perusteella, että mistä IP-osoitteesta tulee, että nämä proxy-palvelimet on kumminkin, jos sitä vaihdetaan, niin pikkuhiljaa niistäkin saadaan tietoa, että mitkä on proxy-palvelimia, jotka tämmöistä palvelua tarjoaa, niin sitten ne voidaan sinne oikeisiin palvelimiin laittaa sitten erilaisia estoja näiden proxy-palvelinten käytölle. Yksi tapa piilottaa IP-osoitteen sijainti ilman, että sun tarvii mitään kirjautumisia tehdä. No se, että jos sä tuommoista proxy-palvelinta käytät ja meet jollekin www-sivulle web-palvelimelle, missä pitää kirjautua, niin sitten kannattaa miettiä, että kun se paketti menee proxy-palvelimelle, joka ottaa sen paketin ja muuntaa sinne IP-osoitteen, niin mitä kaikkea se voi sitten sitä paketista napata, niin ei kannata semmoisia sivustoja käyttää, mihinkä kirjautuu. Tai ainakin ottaa se huomioon, että kun se paketti menee jonkun välipalvelimen kautta, niin siellä voi olla mahdollisuus sitten, että informaatio kaapataan sitä välistä. No IP-osoitteita mä oon nähty jonkun verran, ja nyt mä otin tuossa lainauksen RFC-dokumentista, eli tuommoinen RFC, joka on hyvinkin paljon viitattu RFC. Ja siellä on sanottu sitten IP-osoitteesta semmoista, että nimi on se, mitä me etsitään. Eli nyt ihmiset etsii nimen perusteella palvelua. Osoite kertoo, missä se sijaitsee. Eli nyt DNS, mitä me käsiteltiin, sen DNS-palvelin ja palvelu muuntaa tuon nimen osoitteeksi, eli verkko-osoitteeksi, internet-osoitteeksi. Ja sitten internet selvittää sen reitin, joka sitten kertoo, että miten me päästään sinne osoitteeseen. Internetin reititysprotokollat määrittää sen reitin sitten. Ja nyt miten se toimii? Me nähtiin käytännössä, että tämä osoite on jaettu kahteen osaan. Siinä on se yliopistollakin 130.234. Se on niin kutsuttu network prefix tai verkon alkuosa. Ja sitten loput on laiteosaa. Ja nyt tämä on jossain vaiheessa vaihtunut. Aiemmin meillä oli se IP-osoite oli jaettu verkko-osaan, sitten oli aliverkko-osa ja laiteosa. Nyt se on muuttunut. Nyt enää on vaan sitten alkuosa ja laiteosa. Eli siinä ei suomen kielessä ole verkko-osaa käytetty, koska se verkko-osa sitten sotkeutuu sen aikaisemman määrityksen mukaan. Et sitä aikaisempaa määritystä jonkun verran vielä näkee, mutta katsotaan kohta, mitä se on ja mitä se nykyään on. No, alkuosan perusteella paketti saa oikeaan verkkoon ja jonkun verran tämä verkko-osaa käytetään, mutta okei, tai sitten prefix-osaa. IP-osoitteista osa on varattu erityiskäyttöön. Katsotaan tuosta, mitä mulla siellä on. Eli nyt IPv4-osoitteita ei voi, kaikkia IPv4-osoitteita ei voi käyttää. Eli nyt tässä on sitten, tämä löytyy varmaan IANAlta. IANAlta löytyy myös tämä lista, mutta mä nyt on tähän Wikipedian tällä kertaa tuota liikannut, kun tämä kertoo sitten vähän tarkemmin, tai sanotaan, että helpommin luettavassa muodossa kertoo sitten tätä informaatiota, näistä IP-osoitteista. Ja mitä täällä on? Siellä on IANA on määritelty, että 127 alkuiset, niin ne on sitten loopback-osoitteita. Käytännössä se 127.0.0.1 on ainoa, mitä käytetään siinä omassa koneessa, mutta siihen on varattu sitten 16 miljoonaa osoitetta sille, että me voidaan jutella oman koneen kanssa. Et se on aika iso IP-osoitemääritys. No sitten siellä on eri kokoisia privaattiverkkoja määritelty. Nämä on semmoisia IP-osoitteita, että sinne reitittimiin on määritelty, että jos tämmöiseen IP-osoitteeseen lähetetään paketti, niin sitä ei välitetä internettiin. Eli siellä on sitten erikseen määritykset sille, mitä ei tuossa oman koneen reititystä ollut, sitä ei näe, koska oma kone kyllä lähettää tuommoisiin osoitteisiin, mutta reitittimet ei välitä niitä eteenpäin. Ne on privaatti IP-osoitteita, joita teillä saattaa, tai käytännössä näitä, missä näitä näkee, niin silloin kun te langattomalla yhteydellä olette jonkin käytätte langatonta yhteyttä tukiaseman kautta, puhelin tai VLAN, niin silloin siellä on privaatteille, todennäköisesti teille myönnetään privaatti IP-osoite DHCP:stä. Ja nyt siinä reitittimessä on sitten semmoinen asia kuin Network Address Translation NATTI. NATTI tuolla näkyykin nimi, katsotaan sekin teoria kolmiosassa. Osiossa, joka sitten muuntaa sen privaattiosoitteen todelliseksi IP-osoitteeksi. Näillä privaattiosoitteilla on päästy siihen, että tänä päivänä sitä IPv4-osoitetta voi käyttää vielä tänäkin päivänä aika paljon, että se riittää ne IPv4-osoitteet. Paljon puhutaan siitä, että IPv4-osoitteet loppuu ja, mutta privaattiverkkojen ja NATin käyttö on mahdollistanut sen, että pystytään vielä käyttämään IPv4 tänäkin päivänä. Okei. No sitten siellä on muutama muukin ja jotain vielä varattu tulevaisuuteen käytettäväksi. No siellä on IPv6 vastaavia. Katsotaan vähän, no voi sitä tutkia. Okei, mutta tiettyjä IP-osoitealueita on määritelty. Tässä näkyy sitten, kuinka monta osoitetta on missäkin verkossa. Täällä näkyy sitten näiden osoitteiden yhteydessä tuo kautta ja numero. Niin tämä kautta ja numero kertoo sen, että kuinka paljon tuosta IP-osoitteesta on alkuosaa ja kuinka paljon sitä laiteosaa. Ja nyt se kautta numero kertoo, että käytännössä sen, että kuinka monta laitetta tai kuinka monta osoitetta siinä kyseisessä verkossa on. Ja kautta 16, niin se on 65 536, eli tuon verran Jyväskylän yliopistolla on IP-osoitteita käytössä. Sitten siellä on muun kokoisia osoitemäärityksiä. Eli tämä kautta 16, kautta 12 ja niin poispäin kertoo, että kuinka suuri se verkko on. Ja pienimmät on sitten tuon, tai ei ole pienin tuokaan. Okei. Okay. No, mulla on sitten siinä seuraavana organisaatiolle jaetut IP-lohkot ja kautta 8 lohkot. Ja nyt mitä nämä kautta 8 lohkot on? Nämä on IP-osoitelohkoja, joita IANA jakoi aikanaan eri organisaatioille. Tai oikeastaan se jakoi niitä, taidettiin jossain vaiheessa teoria ykkösen, siellä oli tämmöiset alueelliset internetrekisterit, RIR, eli maailmassa on 5 kappaletta tämmöisiä alueellisia maantieteellisiä internetrekistereitä, jotka jakaa omilla alueillaan IP-osoitteita. Euroopassa on RIP, niin IAN jakoi näitä kautta 8 lohkoja, eli siellä on joku IP-osoite, johon sitten kuuluu sit 16 miljoonaa osoitetta, ja se jako näitä aikoinaan sitten näille alueellisille rekistereille, jotka sitten pilkkoi ne osoiteavaruudet pienemmiksi paloiksi ja jako niitä omille asiakkaille. Tai oikeastaan ne jako niitä, mitä se RIPE tekee, niin se jako sitten Euroopassa valtioiden tämmöisille organisaatioille, IP-osoitteista vastaaville rekistereille, jotka jakoi niitä eteenpäin. No ihan alkuaikoina niitä IANA, tai kun ei ollut IANA, niin John Postel jakoi niitä IP-osoitteita sitten eri organisaatioille, jotka silloin internetin alkuaikoina niitä pyyti. Ja sen takia jollain yliopistoilla on, korkeakouluilla on isojakin IP-osoitealueita, mutta täällä on sitten listattu taas, nämä löytyy IANLta, listattu IP-osoitelohkoja, milloin ne on myönnetty, kenelle ne on myönnetty. Sieltä löytyy sitten 132.130.234. Ei löydykään. Okei, no se kuuluu sitten tuohon yliopiston IP-osoite kuuluu sitten tuon alle, eli se on joskus myönnetty tuonne amerikkalaisten internetrekisterille annettu ne IP-osoitteet, mutta se on sitä ennen keretty 130.234. Eli tuo. Se on joskus mennyt, se on annettu yliopistolle ennen kuin se on sitten määritelty, että ARIN amerikkalaisten internetrekisteri vastaa siitäkin osoitealueesta. Siellä on jaettu noita osoitteita korkeakoululle ennen kuin sitten päätettiin, että hei, siirretään nämä kaikki osoitteet tuonne amerikkalaisten ylläpitämään. Ne on kerran yliopisto saanut, niin ei niistä kannata luopua näistä IP-osoitteista. Eli tämä kautta 8 on sitten, siinä on 16 miljoonaa osoitetta, josta Jyväskylän yliopistolla on sitten 65 000. Ja siellä on paljon korkeakouluja, joilla on sitten siinä naapuriosoitteita siinä vieressä. Kautta 8 kertoo, että se on, että nämä kaikki kautta 8 lohkot on tänä päivänä jaettu. Eli mä käytän tuossa IP-versio 4 esimerkkinä, koska 4 on vieläkin tänä päivänä käytössä. Ja Yle versio 6 niin on pikkuhiljaa tulossa, mutta ei vielä. Tai on rinnalla, mutta ei ole vielä IPv4 syrjäyttänyt. IPv4-versio osoitteet, niiden pituudeksi valittiin 32 bittiä, eli se on 2 potenssiin 32 osoitetta, 4 miljardia IP-osoitetta. Eli nyt siitä voi nähdä jo, että kaikki maailman ihmiset ei voi saada omaa IP-osoitetta, IPv4 osoitetta. Sen takia sitä IPv6 on lähdetty alun perin kehittämään, että näitä osoitteita on tarvittu lisää. Ja nyt tämä on nähtykin monta kertaa, että tämä IPv4-osoite, niin ne 32 bittiä jaetaan 4 tavuun, eli 8 bitin kokonaisuuksiin. Ja nyt ihmisille ne laitetaan sitten näkyviin yleensä tämmöisessä pistedesimaalimuodossa. Eli siinä on kokonaisluku. Desimaali tulee siitä, kun decimal englanniksi on vastaa kokonaislukua, niin se on sieltä suora suomennos meikäläisen tekemä. Eli positiivisessa kokonaisluvussa muutetaan se 8 bittiä jokaista tavusta ja pisteellä erotellaan. Eli mitä tuossa binäärisenä, siinä on joku Googlen palvelimen osoite, mikä mä otin tuon esimerkiksi, niin 173 on tuossa binäärisenä, 194. Tietokoneen arkkitehtuurikurssilla käsitellään nyt tarkemmin, että sinne tai kertaamaan tai jos ei vielä käy. Siinä on 32 ja siinä on 63 binäärisenä. Eli se jaetaan se binääriluku 4 osaa, jotka jokainen osa muutetaan erikseen kokonaisluvuksi. Jos tämän koko 32 bittiä muuntaisi kokonaisluvuksi, niin se olisi sitten iso luku ja siinä olisi yksi luku vaan, mutta se on päätetty jakaa, että se esitetään ihmiselle 4 eri lukuna, jolloin on helppo muistaa. Helpompia muistaa nämä IPv4-osat. Ja varsinkin se, että kun siitä se alkuosa, niin niitä alkaa sitten muistaa ulkoa, jos on tarvetta. No, IPv6 lähdettiin kehittämään lähinnä sen takia, että saatiin sitä osoiteavaruutta lisää. Osoitteet alkoi loppumaan. Se on IPv6 on ollut kehitteillä jo pitkän aikaa, tai se on valmis ja on IPv4 rinnalla. Ja siinä päätettiin, että otetaan 128 bittiä siihen osoitteisiin. Eli siinä on 3,4 kertaa 10 potenssiin 38 osoitetta yhteensä tuossa IPv6. Eli nyt ne riittää pitkäksi aikaa. Jokainen IoT-laitekin voi saada omaa IP versio 6 osoitteen. Ja nyt näitä, siellä vähän on vilahellutkin, niin nyt kun siinä on 128 bittiä, niin ihmisille ne esitetään sitten yleensä semmoisessa muodossa, missä ne on jaettu ne bitit 8 osaa. Erotellaan kaksoispisteellä ja jokaisessa osassa 4 heksadesimaalinumeroa. Yksi heksadesimaalinumero vastaa tai pystyy esittämään tai vastaa 4 bittiä, jolloin 4 heksanumeroa vastaa 16 bittiä tai 2 tavua, 8 bitin joukkoa. No siitä voidaan lyhentää, mutta mä otan tästä esimerkki. Eli 8 osaa erotellaan kaksoispisteellä, sitten jos siellä on paljon nollia, niin ne voidaan lyhentää, poistetaan merkitsemällä tuohon siihen, missä on äänekappalta nollia, niin merkitään siihen 2 kaksoispistettä. Tarkoittaa sitä, että siinä on nollia, niin paljon, että saadaan 128 bittiä täyteen. Ja sitten nämä osat täällä määrittelee sen IP-osoitteen, IP-versio 6 osoitteen. Ja mitä nämä heksadesimaalinumerot, niin ne on vaan erilainen merkintätapa niille 108 tai niille piteille, mitä tuohon IPv6-osoitteeseen on varattu. Eli se, miksi päätettiin käyttää heksamerkkejä, niin sen takia, koska tämä nytkin on jo pitkä, vaikka sitä on lyhennetty, niin se, että me käytettäisiin kokonaislukuja, niin taas vielä pitempi. Ja nyt tuo on sitten lyhennys osoitteesta, joka on tuommoinen. Eli kuinka monta nollaa tuohon tulee? Sen verran saadaan se 128 bittiä, eli 8 kertaa 4 heksamerkkiä, 32 heksamerkkiä tuohon. Ja nyt on jokainen nolla tuossa, niin se on oma heksamerkki, se joka sit vastaa, jokainen heksamerkki vastaa 4 bittiä. No mullahan on se binäärisenäkin siinä, että siinä on 4 nollaa, niin tuolla on sitten heksana, niin täällä on sitten 4 nollaa heksana muutettuna binääriesitykseksi. Ja täällä sitten jokainen heksaluku väännetään tai muunnetaan bitiksi. 7 on tuossa binäärisenä, F 15 kokonaislukuna, F heksalukuna ja 4 kappaletta ykkösiä binäärilukuna. Ja siellä on vastaavasti 2 ja 10 ja sitten nämä nollat. Eli tuommoinen 128 bittiä on jokainen IPv6-osoite. Ja niitä nyt on aika hankala enää sitten muistaa tai tunnistaakaan. Mutta sielläkin vastaavasti siellä on jonkun kokoinen alkuosa, joka määrittelee sitten sen, määrittelee käytännössä sen organisaation verkon, kenelle se on myönnetty. Ja sitten se loppuosa on varattuna laitteille. IPv-osoitetyypit on seuraavana tässä mun näköjään kalvoilla. Eli nyt meillä on 2 erilaista IP-versioa, 4 ja 6. Voitte jossain vaiheessa tutkia, että mitä on 1, 2, 3 ja 5. Että niitä ei mulla materiaalissa ole. Mutta nyt sitten molemmilla, tai ne molemmissa on omat osoitteet. Neillä on versio 4 ja versio 6 osoitteet. Nyt niiden sisällä on vielä sit erilaisia osoitetyyppejä, jotka sitten käytännössä kertovat, miten ne käsitellään. Yleisin osoite on tämmöinen municast osoite. Eli käytännössä suomennoksi se on täsmälähetysosoite. Ja tämä on yhden laitteen osoite. Eli tällä tietokoneella on 156.32 oli se loppuosa, niin se on yhden laitteen osoite, se on tämmöinen unikaisti osoite. Siellä haluat jollekin tietylle laitteelle lähettää, niin sä lähetät tämmöiseen osoitteeseen. Ja sitä voidaan käyttää, kuulostaa itsestään selvältä, mutta sekä lähettämiseen että vastaanottamiseen. Käytännössä kaikki normaali liikenne tänä päivänä internetissä niin on tämmöistä täsmälähetysosoitteita, että mitä internetissä menee, niin käytetään täsmälähetysosoitteita. Sulla on verkossa, omassa verkossa tai missä tahansa verkossa, niin siellä käytetään sit muitakin osoitetyyppejä, mutta internetin laajuisesti niin tämä täsmälähetysosoite on se, mitä käytetään. Mulla sitten on muutama esimerkki tai heittomerkissä normaali liikenne, eli lähinnä sen takia, että noita olisi parempiakin vaihtoehtoja tämmöiselle multimediastriimille kuin täsmälähetysosoitteet. Yleislähetys, broadcasti, ja nyt tämä suurin piirtein vastaa tämä internetin yleislähetystyyppinen osoite sitä, mitä on TV- ja radioyleislähetykset, kun ne lähtee tuolta radiomastosta, telkkari-TV-mastosta lähteen. Sieltä tulee yksi signaali, joka kaikki vastaanottaa. Sama signaali, jota kaikki vastaanottaa. Ja nyt, miten se internetissä hoidetaan? Me ei voida kaikille lähettää, me ei tiedetä sitä käytännössä, sitä fyysistä sijaintia. Nyt radioaaltoja, kun lähetetään, niin se radio kantamassa, niin pystytään näkemään ne ja kuulemaan ne radio- ja TV-lähetykset. Nyt tämä yleislähetykseen on sitten varattu erillinen osoite. Eli kun sä lähetät johonkin osoitteeseen, niin reititys pitää huolen siitä, tai se ei reititys, vaan reititys plus sitten laitteessa olevat määritykset, että kun tulee yleislähetysosoitteeseen paketti, niin mä vastaanotan sen paketin, vaikka siinä ei olekaan minun IP-osoitetta. Eli peruslaite toimii siten, että se vastaattaa paketin, jos siinä on oma IP-osoite, tai sitten jos siinä on yleislähetysosoite. Nyt tämä yleislähetysosoite mahdollistaa sen, että voidaan kaikille samassa käytännössä aliverkossa oleville laitteille lähettää sama informaatio. Ja tämä nyt on yleensä käytössä silloin, kun me ei tiedetä, kenelle me halutaan lähettää paketti. Jossain tilanteessa niin me ei tiedetä, kuka on vastaanottaja. Meidän pitää selvittää, että kuka on DHCP-palvelin, jolta mä saan oman IP-osoitteen. Lähetetään yleislähetysosoitteensa, eli lähetään kaikille verkon laitteille, että hei, ootko sä DHCP, tai kuka onkaan DHCP-palvelin, niin anna mulle IP-osoite, kiitos. Eli nyt teillä on varattu sitten, IANA on varannut tämän 255 neljä kertaa osoitteen, että se on kaikki laitteet samassa lähiverkossa vastaanottaa sen. Jos tähän osoitteeseen lähettää paketin, kaikki laitteet sen vastaanottaa, ja sitten mitä se menee, niin se menee sitten kuljetuskerrokselle. Kuljetuskerros katsoo, että okei, siinä on joku, no siinä ei TCP tai yleensä, siinä on yleensä UDP-paketti. UDP-paketti, koska ei voida muodostaa TCP-yhteyttä kaikkiin laitteisiin. Siinä on käytännössä UDP-paketti tai jotain muuta protokollaa, eli kun kaikki laitteet vastaanottaa sen, jos siellä on sitten sovellus, joka palvelee tätä kyseistä protokollaa, joka siinä on, ja siellä on portti auki, niin välitetään se sinne. Tämä on semmoinen, että tämä ei mene reitittimen läpi, eli se pysähtyy reitittimen. Reititti ei välitä näitä paketteja ulkopuolelle, ellei siellä ole tehty erillisiä määrityksiä esimerkiksi DHCP-osalta, joka käydään teoria kolmeasiossa läpi. No sitten siellä on erikseen IPv4 taas esimerkki, niin aliverkon yleislähetysosoite. Eli tämä lähiverkko on, voi olla eri kokoinen. Tuolla aliverkkomaskilla määritellään, että kuinka suuri se on se lähiverkko, jotka on saman reitittimen alapuolella laitteet. Et se voi olla muutama laite tai sitten se voi olla suuri määrä laitteita. Ja nyt sitten, kun me halutaan isommalle verkolle lähettää, että jos mulla on pieni verkko ja mä haluan lähettää useammalle verkolle samaan paketin, niin sitten sä lähetät sen verkon yleislähetysosoitteeseen. Eli yliopistolle, jos sä lähetät paketin tuommoiseen IP-osoitteeseen, niin sen pitäisi mennä kaikille yliopiston verkkolaitteille. No käytännössä tänä päivänä reitittimet kyllä estää, että tämmöinen ei ole mahdollista, mutta sä voit kokeilla, että tuommoiseen osoitteeseen laittaa, niin sieltä tulee reitittimeltä vastaus, että ei voi lähettää. Periaatteessa, jos reitittimet sen sallis, niin tuommoiseen osoitteeseen lähetetty paketti lähetettäisiin kaikille yliopiston IP-osoitteille. Eli jokaisella verkolla on tämmöinen yleislähetysosoite, jolla sä saat kaikkiin verkon laitteisiin yhteyden tai lähetettyä paketin. Eli se on aikamoinen spämmimahdollisuus, jonka takia se on käytännössä estetty. Mitä käytännössä sitten näkee, niin se on tätä oman lähiverkon laitteelle. Siellä on, ei oikeastaan mitään tarvetta sille, että sä lähetät isolle verkolle kaikille laitteille paketin, vaan ainoa tarve on se, että sä lähiverkossa etit jonkun laitteen, jonka kanssa sä haluat kommunikoida. Sä et tiedä sen osoitetta etukäteen. Niin silloin käytetään tätä lähiverkon yleislähetysosoitetta. IP-versio 6 sitten todettukin, että no ei tässä mitään järkeä tuommoista yleislähetystä osoitetta ole olemassa, vaan se on sitten poistettu sieltä kokonaan. Eli siellä ei ole yleislähetysosoitetta olemassa. Se on sitten hoidetaan tuommoisella kuin multicast osoitteella. Mikä se multicast? Se on ryhmälähetysosoite. Se poikkeaa yleislähetysosoitteesta siten, että tähän ryhmälähetysosoitteeseen pitää itse liittyä johonkin ryhmään, jotta sä pääset vastauttaa niitä paketteja tai sä varmaan pystyt lähettämään ilman liittymistä ryhmään. Nyt en ole varma, mutta jotta sä pystyt vastauttamaan, niin sun pitää liittyä ryhmään. Ja tämä olisi semmoinen järkevä toiminta tämmöiselle palvelulle, joka lähettää internettiin reaaliaikaista videokuvaa tai ääntä. Ja nyt kun se Yle Areena ynnä muut, niin ne tänä päivänä toimii täsmälähetysosoitteella. Niillä on useampikin palveli, mutta siellä on palveli. Ja nyt kun täällä kaverit piirretään kännyköitä, kun on helpompia piirtää. Kaveri haluaa katsoa jääkiekko MM-kisoja Yle Areenasta täällä yliopistolla. Niin sieltä laitetaan selaimelle paketteja ja nyt sieltä lähtee sitten tulemaan paketteja, jotka menee tällä reitittimien läpi tänne kaverille. Okei. No, toinen kaveri haluaa myös katsoa, laittaa lähetyksen päälle. Mitä siellä tapahtuu siellä, kun käytetään täsmälähetysosoitteita, niin tehdään kopio paketista, kaikista paketeista, ja lähetetään sama kopio, samaa reittiä kaksi kertaa, ja tulee molemmille kavereille ihan samat paketit. Tulee. No, mikä siinä on oleellista, niin nyt täällä, kun ne on eri paketteja, vaikka sillä sama informaatio, niin niillä voi olla eri viive täällä reitillä. Ja nyt sitten, jos te kaverin kanssa katsotte jääkiekko MM-kisoja internetin kautta, niin voi olla, että toisella vähän nopeammin tullut ne paketit perille, ja toinen sitten tietää, mitä tapahtuu pari sekuntia etukäteen, ennen kuin sä tiedät, koska ne voi tulla eri aikaa. Voitte kokeilla Yle Areenaa. Yle Areenaa itse, siellä on suoria TV-lähetyksiä. Otatte Firefox-selaimen ja Chrome-selaimen, kaksi selainta. Menette samalle, katso samaan lähetystä, niin ne on todennäköisesti eri vaiheessa menossa ne mukamas suorat lähetykset sieltä. Ja sitten kolmas kaveri haluaa, niin sieltä tulee kolme kopiota. Ja siellä on 10, niin monta kuin on katsojia, niin monta kopiota lähtee sieltä palvelimelta samasta tiedosta. Sama live-striimi paketoidaan, kopioidaan monta kertaa. Nyt tämä ryhmälähetys toimisi taas sitten eri tavalla, jos olisi järkevä tämmöiseen toimintaan. Nyt kun siellä kaveri haluaa, otetaan vaikka tämä, haluaa katsoa sitä jääkiekkoa, niin mitä se lähettää? Laite lähettää sitten reitittimelle tiedon, että hei, tuolla on tuommoinen ryhmälähetysosoite, mistä näkee jääkiekkoa, niin mä haluan liittyä siihen ryhmään. Reititin sitten katsoo, että okei, selvä homma, oot liittynyt, mä ilmoitan eteenpäin seuraavalle reitittimelle. Ilmoitan, että täällä on kaveri, joka haluaa liittyä ryhmään. Ja reitittimet hoitaa sen, että se informaatio menee sitten internetin laajuisesti. Ja nyt täällä sitten Yle palveli, siellä on jääkiekkolähetys alkanut. Se on alkanut lähettää dataa sinne ryhmään, siitä jääkiekkolähetystä varten varattuun ryhmälähetysosoitteeseen. Siellä on joku IP-osoite plus porttinumero, mihin niitä lähetetään. Ja nyt sitten tämä reititin paketit tulee tähän Yleisradion ensimmäiselle reitittimelle. Kun se saa tiedon, että joku haluaa liittyy siihen ryhmään, niin niitä paketteja aletaan välittää sitten eteenpäin. Ne lähtee paketit menemään sitten sille tietylle asiakkaalle. Okei, kaveri on liittynyt ryhmään. Paketti tulee sieltä noin, ja laitetaanpa tuonne tukiasema, kun nämä on kerran kännyköitä, mobiililaitteita. No sitten yksi käyttäjä, toinen käyttäjä haluaa. Hei, okei, mä liityn kuuntelemaan sitä jääkiekkolähetystä, katsomaan sitä, lähettää reitittimelle paketin. Reitittin sanoo, että ok, ei muuta kuin rupeat tässä, no, mä jo lähetän näitä paketteja tulle kaverille siinä samassa verkossa, rupeat vastaanottaa sitä samaa dataa. Kumpikin vastaanottaa samaan paketin. Ei yhtään ylimääräistä kopiota me missään. Ja ihan vaan sillä, että meillä on tämmöinen ryhmälähetysosoite, johon voidaan liittyä kuuntelemaan sitä pakettivirtaa. Okei. No sitten jos täällä Tampereella haluaa joku katsoa kansanjääkiekkoa, niin se laittaa viestin. Okei, mä haluan liittyä ryhmään. Sieltä lähtee reititimien läpi. Jossain kohtaa tulee reititin vastaan, että hei, mullahan on tämä pakettivirta tässä menossa, niin tämä reititin kopioi sen paketin. Ja lähettää sitten tuohonkin suuntaan samaan kopioista paketista. Eli Yle palvelin lähettää vain yhden live-streamin, jota sitten reititimet kopioi ja langattomissa verkoissa, niin sieltä voidaan useampi laite napata sen paketin. No, miksi ei tämä ole yleistynyt, niin tämä on IP-osoite, johon lähetetään paketteja, ja sitten siellä on protokolla, jolla kerrotaan, että mitenkä liitetään, sillä on tämmöinen IGMP-protokolla, taas uusi protokolla, jolla liitetään verkkoon, että esimerkiksi tässä IGMP-protokollassa ei ole mitään mekanismia siihen, että millä tunnistaudutaan. Jos sä laitat paketit, että hei, mä haluan kuunnella tämmöistä ryhmälähetystä, niin sä voit sitä kuunnella. Et siinä ei mitään tunnistautumista ollut tässä mekanismissa. Toisaalta se, että nyt kun täällä nämä verkot, reitittimet kuuluu johonkin tiettyjen operaattoreiden verkkoihin, niin tänä päivänä, kun sieltä tulee Yleltä tulee 10 000 pakettia, niin nämä operaattorit voi laskuttaa sitten siihen pakettien määrän perusteella. Mutta sitten jos siellä olisi multicast käytössä, niin sieltä tulee yksi paketti, ja käyttäjiä voi tällä loppupelissä olla kymmeniä tuhansia jollain verkolla, mutta sitä ei kukaan tällä välissä tiedä, että okei, kuinka monta tätä asiakkaita oikeasti on siellä. Eli miksi ryhmälähetys ei ole yleistynyt, on sen takia, että ei olla päästy sopuun siitä, että mitenkä luotettavasti laskutetaan tämmöistä ryhmälähetysliikennettä, kun ne haluaa ne isot operaattorit käytännössä laskuttaa sen mukaan, mitä siellä rataa siirretään, niin ei olla päästy siihen, ei päästä sopimukseen siitä, että mitenkä tämmöinen laskutus tehdään, mitenkä luotettavasti kerrotaan se, että mulla on yksi käyttäjä tässä ryhmässä tai sitten siellä on 10 000 käyttäjää ryhmässä. Plus sitten se, että täällä itse IP-osoitetasolla niin ei ole mitään kirjautumismekanismia, eli kuka tahansa voi sitten taas sanoa sinne reitittimille, että mä haluan tämmöiseen ryhmään rupella, ja sieltä rupeaa se data tulemaan sulle. Eli nykypäivän reitittimissä siellä on optio, että tämä ryhmälähetys on todennäköisesti pois päältä, mutta se on toimiva ominaisuus, sitä ei ole käytössä. Yliopiston verkossa ei taida olla käytössä, en ole ollut viimeksi, kun testasin. Jollain isolla operaattorilla voi olla omassa verkossaan tämmöinen ryhmälähetys. Et silloin kun se data pysyy oman verkon sisällä, niin ne saattaa käyttää tämmöistä ryhmälähetysominaisuutta. Ja nyt jos teillä on oma kotona langaton tukiasema tai puhelimen laitatte langattomaksi tukiasemaksi, niin siinä saattaa se ryhmälähetys toimia siten, että se toimii sen samassa verkossa toimii. Eli sä lähetät paketin yhdelle laitteelle, niin sit kaikki siinä verkossa olevat voi liittyä siihen kuuntelemaan sitä ryhmälähetystä. Mutta reitittimet ei välttämättä välitä sitä informaatiota eteenpäin. Okei. No siihen on varattu IPv4:ssa /4, siellä on aika paljon osoitteita. Eli siellä on paljon osoitteita varattu siihen, ja siellä on tämmöiset määritelty, että mitä osoitteita voi käyttää. Että joitain ryhmälähetysosoitteita on sitten määritelty tietylle protokollille, että ne käyttää näitä ryhmälähetysosoitteita. Muutamat reititysprotokollat esimerkiksi. IPv6 on sitten varattu oma osoiteavaruus näille ryhmälähetyksille. IPv6 niitä sitten käytetään korvaamaan sitä broadcastia, eli yleislähetystä. Reitittimet hoitaa, ja tuo tulikin näytetty esimerkissä. Reitittimet hoitaa sitten pakettien kopioimisen. Ja tämä on taas se, että no, mitä se operaattori saa sitten hyötyä siitä, että sen reititin joutuu tekemään sitä, mitä tänä päivänä tekee sitten siellä Ylen palvelimet tai vastaavan palvelimet. No siellä on sitten vielä Anycast. Joku lähetys ei oikein parempaa suomennosta. Ja tämä Anycast nyt liittyy siihen, että mikä tahansa IP-osoite voidaan hajauttaa sijainnin mukaan. Tätä käytetään tässä DNS-järjestelmässä. Ja nyt se hajautus tehdään siten, että kun se paketti lähetetään IP-osoitteeseen, niin siellä ne reititysprotokollat on määrittänyt ne reititystauluihin, että mihinkä tämä IP tai mihinkä ne paketit välitetään, jotka on menossa tämmöiseen hajautettuun enikäästä IP-osoitteeseen. Eli DNSS niin on käytössä tämä, eli ne 13 juuri nimipalvelinta on hajautettu 1500 fyysiseen nimipalvelimeen tänä päivänä. Sillä, että niillä 13, sillä on 13 eri IP-osoitetta ja yhdellä palvelimella niin on satoja IP-osoitteita eri puolilla maailmaa, tai sama IP-osoite eri sadoissa eri lokaatioissa maapallolla. Ja nyt siellä sitten tämä PGP-protokolli, joka toimii operaattoreiden välillä, niin sen avulla määritetään sitten sinne reititystauluihin, että kun tulee tämmöinen enikäistyyppinen osoite, niin sillä laitetaan kiinteä määritys, että se lähteekin tuohon suuntaan. Voisi lähteä muuallekin. Eli se IP-osoite ei enää kerrokaan sijaintia, vaan se protokolla, reitysprotokolla määrittelee, siihen määritellään, että mikä on se lähin sijainti, mihinkä se kaikki paketit välitetään. Katsotaan PGP:ssä ehkä vähän tarkemmin sitä, miten se toimii. Tässä IPv4 ja suoraan tukee tämmöiselle hajautukselle. Sen takia se tehdään sillä, tehdään tuolla, nyt tuli tekstinäkin tuo PGP-protokolla sillä autonomisten järjestelmien välisessä kommunikaatiossa hoitaa sitten sen, että saadaan nämä osoitteet näkymään hajautettuina, nämä enikäiset osoitteet. Mikä tahansa IP-osoite voidaan tämmöinen täsmälähetysosoite ottaa enikäistä osoitteeksi. No, IPv6 sitten on katsottu, että heitä on tarpeellinen toiminto, on lisätty osaksi spesifikaatiota, eli se on siellä määrityksissä IPv6-protokollassa otettu huomioon. Mistä niitä IPv4-osoitteita saa, niin IAN jakoi, eli IAN jakoi viimeiset 5 osoitelohkoa, eli näitä kautta 8 lohkoja, mitä sillä äsken oli Wikipediassa listattuna, ne on kaikki jaettu jo internetoperaattoreille. Ja se on tapahtunut jo yli 10 vuotta sitten. No sitten ne alueelliset, eli ne jaettiin niille alueellisille rekistereille. Alueellisilla rekistereillä on sitten ollut oma politiikka, että milloin niiden osoitteet loppuu lainausmerkeissä. Eli käytännössä se politiikka tarkoitti sitä, että hei, nyt meillä alkaa olla nelososoitteet lopussa, sun on pakko ottaa IPv6-osoitteita käyttöön. Eli kukaan ei halua IPv6-osoitteita, koska sen käyttäminen ei ole internetin laajuisesti vielä käytännössä mahdollista muuten kuin laittamalla IPv6-paketit IPv4-pakettiin, jolloin ne menee koko internetin läpi. Okei. Okay. Tuossa on tuommoinen, mitä mä keräsin jonkun aikaa sitten keräsin informaatiota siitä, että miten tämä IPv4-osoitteiden loppuminen, että tuolta, mitähän 8 vuotta sitten, niin siellä oli vielä paljon IPv4-osoitteita jäljellä ja pikkuhiljaa ne väheni. Ja tässä on sitten nykyinen tilanne tänä päivänä, että mä en ole ton jälkeen päivittänyt tätä, niin siellä on tiputtu, RIPE on se eurooppalaisten, tässä ne 5 kappaletta alueellisia rekistereitä, niin RIPE on tänä päivänä 0 IPv4-osoitteessa. Eli niitä ei enää käytännössä saa. Mä en ole päivittänyt näitä muiden alueellisten rekistereiden informaatiota. Saako Euroopassa enää näitä IPv4-osoitteita? Tämä on tilanne, mikä oli keväällä 2019. Ja silloin kun mä viimeksi pidin lähiopetuksen luentoa, niin RIPE oli saanut tuon viimeisen kautta 8 lohkossa 16 miljoonaa osoitetta. Ja käytännössä se jako vaan, kuka tahansa kysyykin, niin sä saat 1024 IP-versio 4 osoitetta, käytännössä tämmöinen kautta 22 lohko paikalta. Ja tämä jaettiin paikallisille internetrekistereille, jotka sitten jakoo niitä IPv4-osoitteita omille asiakkaille. Ja sääntönä oli, että vaan silloin, jos otat samalla IPv6-osoitteet, varaat myös IPv6-osoitteita, niin saat enää IPv4-osoitteita. Ja sitten siellä on vielä muutama osoite varattu siihen, että niitä tullaan sitten käyttämään tähän IPv4 ja IPv6-siirtymään. Eli käytännössä joudutaan osa, että jotta me saadaan tämä siirtymä tehtyä, niin siellä on vielä pitkä aikaa IPv4-liikennettä, niin välitetään tuota. Tänä päivänä IPv6-liikenne välitetään IPv4-paketissa, mutta jossain vaiheessa kääntyy sille, että internet toimii IPv6:lle, ja sitten sulla on vanhoja verkkoja, niin sä IPv4-paketteja laitat IPv6:n sisään, että ne menee. Eli sitten siinä on käytännössä kaksi verkkokerroksen pakettia päällekkäin, kaksi eri versiota, jotta me saadaan menemään eri verkkojen läpi. No niin. Tilanne 25. marraskuuta 2019, niin Ripeltä loppui nuo IPv4-osoitteet. Eli tänä päivänä Euroopassa niin mikään operaattori, organisaatio ei voi saada IPv4-osoitteita. Jokin pieni, jos joku suostuu niitä myymään, niin sitä kautta voi saada IPv4-osoitteita käyttöön. Eli todennäköisesti operaattorilla on niitä varastossa, että kun tulee uusi yritys, joka haluaa tuota IPv4-osoitteita, niin sieltä voi vielä löytyä, että hei, no tässä on sulle tämmöinen muutama osoite, mitä voit käyttää. Joudut niistä maksamaan jonkun verran. No mitä isommat erot näillä on sitten se, että kuten nähtiin, niin IPv-osoiteavaruus on paljon suurempi. Ja nyt sitten samalla lähdettiin muuttamaan kehysformaattia. Tässä näkyy IPv4-versio 4 kehysformaatti, siellä on kaiken näköisiä kenttiä, ja sitten siinä on versio 6. Se on, näyttää isommalta vaan sen takia, että siellä nämä osoitekentät on isoja. Sieltä pudotettiin paljon pois semmoisia kenttiä, mitä ei tarvita sitten käytännössä. Huomattiin, että ei niitä tarvita. Plus sieltä pudotettiin kenttiä pois, niin kuin tämä tarkistussumma. Nyt reitittimet IPv4-tapauksessa tarkistaa, että ei tässä otsikossa ole virheitä. IPv6 päätyttiin, että ei tarkisteta. Se reititin, meillä on muut, sen tärkeä tehtävä on välittää niitä paketteja eteenpäin, niin jätetään pois se, että se laskee näitä tarkistussummia. Ja sen takia UDP-protokollassa joudutaan käyttämään omaa tarkistussummaa siellä IPv6 kanssa. Okei. Okay. Voi, meillä alkaa aika loppumaan. No niin. Kato, meillä jää aliverkkomaski. Ja ensi kertaan, kun ei niitä, se on sen verran monimutkaisempi asia, että sitä ei viitti 3-2 minuuttiin käyvä. Käyvään tämä IPv4 versus 6 läpi. Okei. IPv6-osoitteeseen tehtiin myös se, että sen saa automaattisesti generoitua itse itselleen. IPv4-osoite, joko sä kirjoitat sen manuaalisesti käyttöjärjestelmään, tai sitten sä pyydät sen DHCP-protokollalla. Niin tämä IPv6-osoitteeseen tehtiin tämmöinen automaattinen osoitteen generoimismekanismi, jolloin se voi, mikä tahansa IPv6-laite, ne kykenee generoimaan itselleen IPv6-osoitteen, jota se pystyy käyttämään sitten kommunikointiin. No se sen lähiverkkoasetusten perusteella näkee, että mitä laitteita on, ja generoi IP-osoitteen ja tarkistaa, että onko se varattuna ja niin poispäin. Siellä on tuommoinen naapureiden etsintäprotokolla. Siellä on myös DHCP-versio 6 olemassa, sitä harvemmin käytetään, mutta sitä voisi käyttää sitten kanssa. Ja IPv6 ei ole erillistä yleislähetysosoitetta, ja anycast-osoite on sinne osaan spesifikaatiota määritelty. No nyt tällä hetkellä ollaan tuossa siirtymäkaudessa, eli nyt mä puhuinkin pari kertaa, niin IPv6-osoite joudutaan tunneloimaan, eli laittamaan sinne sitten, että kun meillä on täällä linkki ja fyysinen kerros, sitten meillä on IPv4-kerros, niin siihen laitetaan sitten ne IPv6-paketit, laitetaan IP-versio 4-paketteihin. Eli jos sulla on sellainen, että sulla ei ole käytössä IP-versio 4-osoitteita, sun verkko toimii IPv6, koska sä et ole saanut 4-osoitteita, niin sun sovelluskerrokset tekee IPv6-paketteja, ja sitten siellä reunareitittimillä ne paketit laitetaan IPv4-pakettiin, jotta ne saa sitten lähetettyä internetti yli, joka tänä päivänä on sitten suuri osa sieltä runkoverkosta toimii IPv4. Eli nyt jokainen operaattori voi itse päättää, että tukeeko ne IPv6, ja kaikki ei vielä tue siellä omassa verkossaan IPv6, niin joudutaan tunneloimaan. Siellä on lukuisia eri tunnelointimenetelmiä, että mihin se laitetaan. Eli se voi laittaa IPv4-pakettiin, no sitten tuossa voi olla välissä vielä UDP, että se voidaan laittaa kuljetuskerroksen pakettiin. Et siinä on sitten erilaisia mekanismeja, millä sitä tunnelointia tehdään. Tunnelointi on se, että se laitetaan sisälle pakettiin, jonka kerros on sama kuin oma kerros, tai sitten se on jopa korkeimman kerroksen pakettiin laitetaan, niin kuin tuossa neloskerroksen pakettiin laitetaan kolmoskerroksen IPv6. No, jossain vaiheessa IPv6 ehkä tulee ajamaan IPv4 ohi, että se IPv4 poistetaan kokonaan internetistä, mutta se varmaan kestää pitkä aikaa. Okay. Meillä aika loppu, niin mennään sitten huomenna katsoa IP-aliverkotusta ja mennään pikkuhiljaa verkkokerrokselta linkkikerrokselle katsoa, että mitä siellä linkkikerroksella on ominaisia piirteitä. Mutta aliverkotus on sitten huomenna eka asia. Lopetetaan tänään tähän.